Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ ទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ ពីកើតខែចែកឆ្នាំម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់លោកស្រី Merkel អំពីការដកទានខ្លះចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនលោកការីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពពួកអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយត្រូវរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញរបាយការណ៍ភ្ជាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពទៅនឹងបាតុកម្មខុសច្បាប់របស់កម្មកររោងចក្រ
គឺសំអង្កេតដោយអ្នកដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាចោលស៊ើបអង្កេតចោលមិនក៏រកចាប់ចោលកើត
ការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលថាពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបំពេញការងារក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្រមបរិស្ថានសម្របសម្រួលគ្នាលើទំនាស់ប្រឆាំងផែនការសង់ទំនប់ទឹកនៅក្នុងប្រទេសលាវសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយប្រាប់លោកសេ Angela Merkel អតិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការដកទានរុស្ស៊ីខ្លះចេញពីព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកសេ Merkel បាននិយាយថាលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការដកពួកទានខ្លះចេញពីព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទង់ប្រមាណថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានទាហាន 40,000 នាក់នៅតាមព្រំដែនចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវនិយាយថាចំនួនទាហានរុស្ស៊ីមានជិត 100,000 នាក់ក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងវរៈសេនាតូចមួយនៃពួកទានរុស្ស៊ីបានដកចេញពីតំបន់នោះហើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប៉ះសិនបើនេះជាការពិតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាគមន៍ដល់ចលនានេះនៃពួកទានរុស្ស៊ីចេញពីព្រំដែនហើយថាដំណើរការនេះគួរធ្វើឲ្យបានលឿនជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកសេ Merkel បាននិយាយថាលោកសេអតិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីវិធានការដែលអាចមានថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្នុង Transnistria ដែលជាតំបន់មួយមានជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងប្រទេសមូលដាវីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការរលំកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកប៉ាឡេស្ទីនលោក Kerry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយអាទិត្យកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសយូដានីដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាម៉ូដអាប់បាសនៅលើកនេះអ្នកការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក្រុងនឹងជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas ទៀតតុលាការពិសេសមួយបានចោទប្រកាន់លោក Pervez Musharraf អតីតអ្នកគ្រប់គ្រងយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីបទក្បត់ជាតិមាន5ខដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់អាជ្ញាធរស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានត្រូវគ្រប់គ្រងយូរយារមកហើយដោយពួកយោធាការពិធីច័ន្ទនៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកមូសារ៉ាហ្វបាននិយាយថា លោកគ្មានទោសពីអ្វីដោយការចាប់ប្រកាន់តាមខនីមួយនីមួយទេប្រសិនបើតុលាការនេះរកឃើញថាលោកមានទោសលោកមូសារ៉ាហ្វអាចប្រឈមមុខនឹងការប្រហារជីវិតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងតុលាការលោកអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានមានប្រសាសន៍តាមពាក្យសម្ដីដើមរបស់លោកថាខ្ញុំមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេហើយលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីសមត្ថិនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិបានកើតមានឡើងពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកមូសារ៉ាហ្វកាលពីឆ្នាំ2007ក្នុងការភួររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការប្រកាសភាពមានអាសន្នពួកមេធាវីកាពីលោកបាននិយាយថាលោកបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកភួររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានត្រូវរបួសដោយម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រម្ចាស់ស្ថានីយ៍បច្ចុប្បន្នមួយនឹងជាអ្នករិះគន់ញឹកញយដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពួកបាតុករប្រមាណ100នាក់បានប្រឈមមុខជាមួយពួកប៉ូលីសកាន់ដំបងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលពួកគេបានប៉ុនប៉ងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាត្រូវអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលដែលបានត្រូវរាំងខ្ទប់ដោយពួកប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងនៅជិតក្រសួងព័ត៌មានដែលបានប្រកាសមិនព្រមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសង្គមបុកខ្មុំពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនឬបន្ថែមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលោកម៉មសុនងដូម្ចាស់វិទ្យុសង្គមបុកខ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានសិទ្ធិក្នុងការរួមប្រជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញឈ្មោះ Long Dimanche មិនយល់ស្របទេដោយគាត់បាននិយាយថាអាជ្ញាធរមានសិទ្ធិមិនជប់អ្វីដែលគាត់ហៅថាសកម្មភាពខុសច្បាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីភូមា Tencent នៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះក្នុងទីក្រុងស៊ីតវេក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលនៅទីនោះពួកបុគ្គលិកនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានឋិតនៅក្រោមការវាយប្រហារផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់ពួកបុគ្គលិកទាំងអស់និងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានកិច្ចការពារដល់ទ្រព្យសម្បត្តិតាមដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមានការពាក់ព័ន្ធលោកបានគីមុនបានគូសបញ្ជាក់ថាភាពគ្មានទុះពីមិនអាចត្រូវអត់អន់ឲ្យបានទេនៅក្នុងបរិបទនៃដំណើរការកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសភូមាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ឈិនវ៉ាត់បានការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់តេតិននឹងកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ជំនួយខាងអង្គររបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសៃយីងឡាក់បាននិយាយជាមួយគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានចោទប្រកាន់លោកសៃថាធ្វេសប្រហែសក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងករណីមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការដកលោកសៃចេញពីតំណែងនៅពេលបន្ទាប់មកលោកប្រសាទផុងស៊ីវ៉ាផៃសមាជិកគណៈកម្មការ NACC បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់បង្ហាញសំណុំឯកសារនិងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីការពារខ្លួនលោកស្រីលោកប្រសាទក៏បាននិយាយដែរថាលោកស្រីយីងឡាក់ក៏បានសុំឲ្យគណៈកម្មការនេះកោះហៅសាកសួរ10នាក់ទៀតនិងសុំពន្យារពេលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យពួកមេធាវីលោកស្រីដាក់បង្ហាញភស្តុតាងថែមទៀតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជូនប្រាក់ជាង20,000ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមកសិករនិងពួកម្ចាស់កន្លែងកិនស្រូវជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមកសិករនៅតម្លៃអង្គរ 50% លើសពីតម្លៃអង្គរក្នុងពិភពលោក
ប្រ ិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយភ្ជាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពទៅនឹងបាតុកម្មខុសច្បាប់របស់កម្មកររោងចក្រប៉ុន្តែពុំទាន់មានគម្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅឡើយទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធរបាយការណ៍នេះដោយចោទថាមានការលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានគម្រោងប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេទោះបីជាខ្លួនបានចោទប្រកាន់គណៈបកនេះថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមកម្មករក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនេះបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ
នាពេលនេះមិនទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងទេអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឯកសារនេះនឹងអាចឆ្លើយជាវត្ថុតាងឬក៏ជាឯកសារតាងដើម្បីតុលាការបដោតសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចំពោះពើទាំងឡាយណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត
លោកខៀវសុភ័ក្របានអះអាងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាដែលបានទម្លាក់កំហុសទាំងស្រុងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពជាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មដែលខុសច្បាប់របស់ក្រុមកម្មករចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013រហូតនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមាណថាបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រចាប់ពីខែធ្នូបាននាំឲ្យមានការខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង72លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណ245ម៉ឺនដុល្លារជាការខាតបង់ចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញគូរំលឹកថាការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើវងបាតកករជាកម្មកររោងចក្រដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលកាលពីដើមខែមករាបាននាំឲ្យមនុស្សចន្លោះពី4ទៅ5នាក់បានស្លាប់របួស39នាក់និងខាត់ខ្លួនចំនួន23នាក់ការបង្ក្រាបនេះនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់និងភ្លាមភ្លាមពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយចំពោះការបាញ់បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានេះការដាក់សម្ពាធនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការចំនួន3ដែលខ្លួនឯងដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្វេហេតុនេះក្នុងនោះរួមទាំងគណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរលោកស្រីមួសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លានចោលលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះថាមានការលំអៀងនិងគ្មានដំណាភាព
ខ្ញុំចង់សួរជាប្រធានទាំងមូលសូមសួរថាសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតហ្នឹងជាណោះណាបើសិនជាសមាជិកភាពចេញមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃឬរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងអត់មានអ្នកឯករាជ្យចូលអ្នកឯកទេសចូលទេនោះចឹងមានន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្វីដែលជាអំពើហិង្សាការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសង្កេតដោយអ្នកដដែលហ្នឹងចឹងមានន័យថាចោលស៊ើបអង្កេតចោលមិនក៏រកចាប់ចោលកើត
លោកស្រីមូសុខួរអធិប្បាយបន្ថែមថាការគម្រាមនិងការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចដាក់សម្ពាធលើគណៈបកលោកស្រីដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានទេហើយលោកស្រីនៅតែទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវមួយដោយស្ថាប័នឯករាជ្យ និងមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខុនធារ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
រយៈពេលមួយឆមាសកន្លងមកនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបំពេញការងារជាដុំកំភួនអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបោះឆ្នោតទេហើយមិនមានលទ្ធភាពសូម្បីតែពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការ Confrel សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងអំពីការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសភានេះដូចតទៅ
អង្គការមួយដែលឃ្លាំមើលសភាកម្ពុជាបានរកឃើញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបក្សជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានចុះមូលដ្ឋានច្រើនក្នុងឆមាសទី1នៃអាណត្តិទី5នេះប៉ុន្តែគ្មានសកម្មភាពណាជួយអន្តរាគមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអង្គការ Confrel បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបង្ហាញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចុះជួបអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយបានចុះទៅមូលដ្ឋានចំនួន212ដងរីឯគណបក្សកាន់អំណាចបានចំនួន188ដងអង្គការ Confrel បានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាស្ថាប័នសភាមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាច្បាប់ឡើយសម្រាប់ដំណើរការរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃថារដ្ឋសភាឯកបកនឹងមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អនោះទេតួនាទីមួយក្នុងចំណោមតួនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនគឺការអនុម័តច្បាប់ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថារដ្ឋសភានីតិកាលនេះនឹងមិនមានការពិភាក្សាផលផុសទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបញ្ជូនពីរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអវត្តមាននៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រសើរឡើងទេ
អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែនីតិប្រតិបត្តិទេដែលមានអំណាចខ្ពស់ហើយតំណាងរាស្ត្រមិនទៅជាមានអំណាចហើយមិនទៅជាយកចិត្តមិនទៅជាចូលរួមក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទេអញ្ចឹងបន្ទុកទាំងឡាយគឺធ្លាក់ទៅលើនីតិប្រតិបត្តិហើយដោយអំណាចទាំងឡាយក៏ធ្លាក់ទៅលើនីតិប្រតិបត្តិដែររបបបែបហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការមានមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេដោយសារតំណាងរាស្ត្រមិនទាន់មានអំណាចទៅលើនីតិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែនេះស្វែងនឹងឃើញគឺតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាគ្រាន់តែបានគំនិតចុះប៉ុន្តែដំណាក់កាលឡាយគឺចេញមកពីការសម្ដែងរបស់នីតិប្រតិបត្តិមកនៃទីវាយខេត្តដូចជាវាយខុងភ្នំពេញគឺគាត់មានអំណាចជាងតំណាងរាស្ត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៀតបាទ
លោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈក៏បានយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការ Confrel ដោយលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពក្តៅគគុកក្នុងពេលកន្លងមកសភាបានខកខានក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋ
អ្វីដែលជារឿងបញ្ហាជាតិយើងឃើញនៅទាំងមូលដូចជាបញ្ហាដីធ្លីក៏នៅតែបញ្ហាហើយថ្មីថ្មីនឹងប្រកាសទៀតហើយអ្នកស្លាប់ក៏សភាមិនមានពីតាមពិតសភាទៅទៅបំពេញជំនាញរបស់គាត់ទៅកោះអញ្ជើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺដល់សភាថាតើហេតុអីបានជាបង្ក្រាបបែបហ្នឹងហេតុអីបានមានការសម្លាប់កាយប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងហេតុអីក៏មានការរំលោភដីធ្លីបែបហ្នឹងនឹងគឺជាជំនាញរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែដំណើរការកន្លងមកវាអត់ធ្វើអាហ្នឹងទេគឺអ្នកទាំងអស់បម្រើទៅតាមគោលនយោបាយរបស់បកមិនមែនបម្រើជាតំណាងរាស្ត្រវាជាតំណាងឲ្យបកអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសភាសប្តាហ៍ហ្នឹងគេទៅជាសភាបកហើយប្រជាជនរងទុក្ខនៅតែរងទុក្ខដដែលហើយបញ្ហាជាប់គាំងនៅតែជាប់គាំងដដែល
អង្គការ Confrel ក៏បានរកឃើញដែរថាក្នុងចំណោមការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រគឺមានការិយាល័យចំនួន3មិនសូវបើកដំណើរការនិងបំពេញតួនាទីការងាររបស់ខ្លួនទេក្នុងនោះរួមមាន ការិយាល័យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួន68រូបរីឯគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងមានបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតចំនួន55រូបប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ស្បត់ទទួលយកសុពលភាពឡើយដោយចោទប្រកាន់ថាលទ្ធផលដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍នេះពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងថៃនឹងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃផែនការសង់ទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ប៉ុន្តែក្រមបរិស្ថានជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានរួចទៅហើយថាទំនប់យ៉ាបូរីដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រទេសឡាវនឹងបំផ្លាញសហគមន៍នានាដែលពឹងផ្អែកទន្លេមេគង្គសម្រាប់ម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនហើយពួកគេចង់បញ្ឈប់គម្រោងនេះលោក Gabriel Polish រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកជិនពូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មុនជំនួបរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅសប្តាហ៍នេះអង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិចំនួន39កំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលលាវឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់ទឹកសាយ៉ាបូរីមុនខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ការប្រកាសនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញភ្លើងអគ្គិសនីដែលបង្កើតចេញពីទំនប់នោះដែរទំនប់សាយ៉ាបូរីជាទំនប់ទឹកមួយនៃទំនប់ទឹកចំនួន11ដែលគ្រោងសង់នៅទន្លេមេគង្គក្រោមទំនប់នោះមានតម្លៃ3800លានដុល្លារដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយប្រទេសថៃក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់ទីផ្សារថៃពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់បានជួបគ្នាជាប្រចាំដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការសាងសង់ទំនប់នេះហើយបានពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការវាយតម្លៃនៃផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននៅអាងទន្លេដែលជាប្រភពម្ហូបអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្ស60លាននាក់លោក Mark Goichert នៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកជាអ្នកជំនាញការខាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបាននិយាយថាគេត្រូវការពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅគម្រោងទំនប់ទឹកទាំងនោះ
The project will only contribute about 2% to the
គម្រោងទំនប់សាយ៉ាបូរីនឹងធ្វើវិភាគធានប្រហែលតែ 2% ប៉ុណ្ណោះដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសថៃហើយថៃមិនត្រូវការគម្រោងនោះរហូតតរតែឆ្នាំ2016ដូច្នេះមិនត្រូវប្រញាប់ពេកទេការផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងទិញធម្មពលនឹងផ្ដល់ពេលវេលាដល់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះ
ការសាងសង់ទំនប់សាយ៉ាបូរីបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីសំណាក់ប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកខាងក្រោមដូចជាវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាក៏ដោយឥឡូវនេះពួកសកម្មជនសង្ឃឹមថាពួកគេអាចបញ្ឈប់គម្រោងនោះមុនពេលការសាងសង់ទំនប់នៅក្បែរគ្នាមួយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដែលនឹងបង្វែរទឹកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់ដ៏សំខាន់មួយនៅបាតទន្លេមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាការនេះនឹងក្លាយជាជំហានដំបូងក្នុងដំណើរការនៃការសាងសង់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតពុំអាចជួសជុលបានដល់ប្រព័ន្ធធម្មជាតិរបស់ទន្លេកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសលាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1995បានច្រានចោលជាមុនការសាងសង់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតការវាយតម្លៃពីដំបងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទំនប់នោះមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់ច្រើនទៀតកំពុងធ្វើឡើងនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MOC កាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានស្នើថាការសាងសង់ទំនប់ទឹកត្រូវបញ្ឈប់រយៈពេល10ឆ្នាំរហូតតរតែផលប៉ះពាល់អាចត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក ទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសរុស្ស៊ីបានដកទាហានខ្លះរបស់ផងខ្លួនចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅពេលដែលអាញាធររុស្ស៊ីបានបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់តំបន់អូបទ្វីបគ្រីមេដែលបានត្រូវកាន់កាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលគេមិនបានដឹងអំពីសក្តិលអននៃការដកក្រុមទាហានរុស្ស៊ីចេញពីតំបន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅពេលយប់ថ្ងៃច័ន្ទទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបានទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងខ្លះរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវដកចេញពីតំបន់ព្រំដែនដែលមានភាពតានតឹងហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងពួកតំណាងរាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗនៅក្នុងអូបទ្វីបគ្រីមេដែលបានត្រូវកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចូលលុកលុយកាលពីដើមខែមីនានិងបានត្រូវកាន់កាប់កាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យមុននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Israel Benjamin Netanyahu នៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាដោះលែងចារបរោះ Israel ឈ្មោះ Jonathan Pollard ជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ដ៏ធំជាងមុនមួយដើម្បីជំរុញកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាឲ្យទៅមុខប្រភពដែលជិតស្និទ្ធនឹងកិច្ចចរចាបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាថាការដោះលែងផូឡាត់មិនមែនជាការប្រកាសប្រជានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអាចមានលទ្ធភាពនៅលើតុប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់អតីតនាយកទាហានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃកងទ័ពចិនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកគូជុនឆានបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំប្រាក់ស៊ីសំណូកប្រើប្រាស់ប្រាក់រដ្ឋដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងរំលោភលើអំណាចលោកគូបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារភស្តុភារទូទៅនៃកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអំណាចក្នុងការទិញគ្រឿងសម្ភារៈនិងការផ្ដល់កងត្រាសម្រាប់ក្រុមយោធាចិនដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់2លាន3សែននាក់សិលវ័យទី B ម្នាក់បានដុតខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនដែលជាសកម្មភាពបែបនេះក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាសិលវ័យនេះបានដុតខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលសិលវ័យនេះបានដើរជុំវិញវត្តផាតឈូដេនៅក្នុងតំបន់មានជនជាតិទីបេរស់នៅក្នុងខេត្តស៊ីជួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.